Eta literatura munduan sartuko gira atxalde untan, eriotza ainitz izan baitira mundu untan, hiru idazle zuzen erraiteko, Günter Glagaz, barkatu alemana, Eduardo Galeano uruguaikoa eta François Maspero frantsesa, Lucien Etxasser eta gurekin dugu jena ipatzeko atxalde hona.
Bai, atxalde hona.
Ordean, François Maspero aipatuko dugu xeekiago laster, ezkerreko militante sutsu bat baitzen ere, baina hor, adibidez, Berriako lehen horrian gaur agertzen dira Günter Grass eta Eduardo Galeano, bon, bi pertsona desberdin gelditzen ziren ala ere.
Bon, Galeano, biztan da, Latinamerikar mundukoa da, Uruguaikoa, eta ez zena balin bada, badakizu literatur Latinamerikara, bai, Kolombiako edo Ekuadorreko idazle famatu batzu izan dira, Nobel sariak eta beste, Galeano behar da gutiago aipatzen zen, idazle politiko bat bezala, izan baita Latinamerikar mundu hori, izan baita biztanda hala ere miseriaren eta borroka politikoen mundua, beraz, eta uste dut Galeanoren abotsa hortan kokatzen den abots bat dela gehienik, beste idazle Gabriel García Márquez eta olako bat zuen ondoan horik izan ziren, behar da, Latinamerika mundu hori, bere, nahan ezake, folklorean, nortasunean gehiago ezagarazi zutenak, Benen Galeano egia piskata hantzia zen norbait editake momentu honetan, da.
Beti kritikoa azkenean ere, espiritu kritiko batekin idazten zuen idazlea zen?
Bai, bo, eta espiritu kritikoekin bai gira, uste dut hor Günter Grass aipatu behar duzula, bere ala. Azken urte hautan, aski gaizki ikusia zen Alemanian Günter Grass. Bakizu, idazle Alemaniar hanitz bezala, maizu, gerla intzin sortuak zirenak, nazismoa jasan dutenak, horiek problema handiak izan dituzte, beren nortasun Alemaniara gertzen, beren literaturan, alde batetik, salatuz biztan da nazismoa, urtan biziki famatua izan da, Günter Grass Nobel saria izan duena, biztan da, hori da, Tambur da, Tabala izeneko novela famatu horrekin, Gdansk hiri horren historia piskata ipatzen du, polonez eta alemanen artian kokatzen zena, eta biziki indarrez hori salatu zuen nazismoa, eta azken batean, hor nola erran, nortasun batek kertzen duen tipikeria, pixka bat, eh? Gero Alemania biziki kritikatzen zuen, azken urteotan etxuten maite, zenta etzen txekulan kontent, zenta Alemania kapitalismo basa bat eparat, ere itzuli baita, azken urte hauetan, nazismoaren odotik, eta orduan, uste dut, abotz independente bat izan zela, eta funtsian nahi patzen ginen, zela Galeano, hor, pertsona independente bat, bezala gertzen da, uste dut, idazle handi guziak hola ikusi behar direla, eh? Ez dira kokatzen ideologia batean, minan, erran, nortasun eta izaite baten kondalari bezala, munduak kultzatu dituen, beste tragedien erdian kokatzen den norbait. Eh? Azken urteotan, bizten da, Alemania kalmeago zen, etzuen nazismoaren bortizkeri hori biztan da, horretzapena baizik baina negia da horrek hainitz markatu duen mundua dela Alemania eta oino, eta maluski ez da fini biztan da.
Günter Grassek bazuen polemistaren irudi hori azkenean, polemika sortzaile.
Baba, Alemanian, bo, izan ditu, ez dakit, bo, ez ditu dena gogoan, eta jentek txetasunak aixe aurkituko dituzte, prentsan agertzen baitira, biztan da, salatzen zituen, Alemanian tipikeriak, eta hori hartako, ari zen kontra gorante bezala, ari zen hainitz gauzen aipatzen, egin ditu hainitz liburu ere, eta uste dut, Alemaniak nortasun ez tabadatu horren irudia zela geldituko dela, dudari gabea.
Beste idazle bat, beraz hor frantsesa, François Maspero, larumatean ere zenduzena larogeita iru urtetan, idazlea, editorea ere naski, tzultzailea, eta sustut erresistente gisa ere ikusia zena.
Ba, eta boi, adiniz pentsatzen, bakizu Charlie Hebdo hori aipatu baitute, bakizu Frantzia dela Frantzaren libertatearen diri nagusia, haiten edo zela frantzesez du parl, eta François Maspero hori etxen propolita dugu, ez dakitzemat handiz kondenatua izan den, egin dituen aldizkarien eta liburuen gatik, bazuen aldizkari famatu bat, trikontinental hor aipatzen zituen borroka politiko antikolonialistak Latinamerikar mundu hortan, Afrikan eta Asian, pentsatu behar da, Vietnameko gerla, Angolako gerla, eta Che Guevara, eta garai, eta noi, Hirtan oita hamar urte horietan, izan diren borroka horietan, bozere maile bezala gertzen zen, eta hain ez aldiz kondenatua izan da, bere, prusenski, aterabide bat, hien abotsari eman baitzuen. Bestalde famatua izan da, bo, Paristan, dako biztan da, bazen La Joie de Lire izeneko liburu denda famatu bat, hor, bereziki bere liburuak, Le Petit Cahier Maspero deitzen ziren, eta saltzen zituen, eta hor, zinez, hezkuntza politiko handi bat egin du, Eran ezake esker abertzarean, esker gogoeta nola eran antikonformista batean eta oi, deitzen den, bistan da, ez daipatzen ere hitzori, gauchismoa edo eskertiar izate horrek, hainitz hasi bildu du Masperoren aldizkarietan feminismoak ere eta bentsatu behar da, hitu honetan sortziko urte horitari landa, Bilakatu zela, orduko borroka guzien argitaratzaile eta uste dut, gizon biziki errespetagarria izan behar dela, aipatu gabe ere, eten imzela, hainitz aldiz kondenatua izan dela, eta bizitza ondar bat, zaila izan du ere, saldu izan behar baitu bere liburu denda famatu hori, eta uste dut, izan dela, nola egiten, frantzesa baita, un vigi dezela izan da, argi bat, susi bat, uste dut, argitu dituenak, hainitz, diente intelektuale zirenak, eta ez da hansi behar, ere, hitoren du sortziko urte horietan, universitate alternatiboaren proiektuak bezala zirela, zen eskualdean eta beste, eta etzela bakarrik liburua, etzela bakarrik jakintxun edo universitararien gauza, jende guziek, beren ideologia, beren kultur politikoa hasten ahaltutela, hainitz aldizkarietan eta bereziki Masperok argitaratu dituen kaie Maspero famatu horietan, eta hainitz liburu ere itzulpen, eta haitatu bezala Latinamerikar munduko borroka horiek, Vietnameko gerla, Aziako borroka horiek, eta Afrikako nolaz ez kolonialismoaren ustar horiek, eta antikolonialismoaren oiartzun horiek oro argitarat eman zituen. Errespetuz haipatu behar den pertsona bat dela, eta nertuko libertatearen alde hainitz egin baitu, eta uste dut ere eskualeriko militantea hainitz ere hasi direla bere liburuek ekarri gogoetekin.
Lehen erraiten zinuen, pixka bat deneri denen gana ere hurbiltzen altzen idazle bat zela François Maspero etzen elitista horietariko bat, ez zituen idazte nola erran, behar dela jakintza minimo bat edo usaia bat azkenean irakurtzeko bere idatziak edo gogoetak?
Bistan da, dakizu jendek uste dute, politika, oai ere, espezialista batzu, ahobeteka ere izaizkigu, denak dazkiten handi horiek, analizak iten duzte, ez da antzi behar, hastokeri handiz ere bestituak direla, beren deklarapenak, eta bere ideia zen, eskolarik etuten jenderi ekartzia ere, gogo eta politiko baten hasia, eta han behar da, ortuko baziren orduan ere, unibertsitarari batzu, ostakit, Deleuze, Gattari eta holako batzuk, ezkerreko gogo eta alternatibo bat lantzen zutenak hainitz, orduko ideologia komunista, sozialista, ofiziala, eta horien onduan bazen halako alternatiba handi bat, eta uste dut, jendek hor, Azkurri handia okandutela, Masperoren inguruko argitalpen gintza handi horrekin. Eran behar da, astepenean aipatzen duen bezala, gaizki finitu zuela, bere kondena guziekin, eta sekulako gauzak paiatu behar izan zituen, amandak eta beste, eta gelditu behar izan zituen bere gauzak. Eta nobo, ez dakit, zerbitzu bat egiten alen zaioan memoriari eran ezake, aurkituz behar bada bere lehengo liburu horiek zinez harri-harri diteke ikustea zoin interesantak diren egongo egunean ere denak ari begira, oaiko egoera politiko-ekonomikoari alternatiba zerbait bilatuz edo ekologismoaren inguruan, eta hanitz bide badira, biztan da benen, bazen ere, nik beldurrik gabeko jazarketa politikoaren nahikeri hori, ez oi endini horiek epatzen dira, benen, jazarketarako deiak ere egiten zituen, eta biztan da, hori zen niundik ere estimatua izan, eta maiz horrengatik kondenatua izan da ere.
François Maspero, beraz, 83 urtetan zendu den idazle frantsesa, Günter Grass hau alemana 87 urtetan zendu dena, eta Eduardo Galeano Uruguaikoa 74 urtetan, belaunaldi bat, funtsian, gerla bizitu izan dutenen belaunaldia ere.
Ba, bo, aipatu dugu, gerla, retzen dugu lari guk, bigarren gerla mundialari pentsatzen dugu, binan, zta hantzi behar, gerra antikolonialista horiek biziki importantziak izan direla, hirurogoi tamar urte horietan, eta ba, ikusten da ere bai, oiko gerla horien iturriak ere hortik heldu direla, zenta kolonialismoaren ondori horiek gaizki tratatu dira, jendeak miserian segitu dute, eta mendekuz goxe dira, asaje dira nola gauza gertatu dira, eta oai omen konfrenitzen ez dugun basakeria hori ere hortik heldu dira, maluski, kolonialismo basa batek, bizten da amerikanoen imperialismoa ere ordenain hitz aipatzen zen, eta hainbeste egun hola molde hortan aipatzen, minan beti baizu, da Rusiarena, eta imperialismo guziek fruitu pozoindatuak ekatzen dituzte maluski egun jasaiten ditugunak, terrorismoaren kapituloan sartuak dira horiek oro, baina horien iturria da, duela berruita maurteko gerla horien inguruan, eta gerla horien espikazioniak edo iturriak ito nahi izan dira, isildu nahi izan dira, eta hala, beretzen luz ezkigo gainerat, eta maluski hori luzaz gainean izanen ditugun gauzak dira, eta uste dut, edo Galeano, edo Gunter Grass ere, edo Prezeski Mazpero ere, horiek izan direla, denbora horietan salatari handiak, holako egoera ezin jasanak behartzirela, bestela tratatu behar bada, eta etzen aixe biztan da, seguraz ere, baina, uste dut, gogo eta beti gauza hona dela, eta ez dela sekulan berantegi gauzen konpontzeko, harraiten den bezala.
Ebe, obe, itzoiek ilan bukatuko dugu, ordean Lucien Cesarreta, eta azkenean literatur munduko pertsona garrantzitsu hauen eriotzak ere gogoetarako ere ekartzen du parada, eta berba, batzuek ezagutzen ez ginituen idazle batzu deskubritzeko parada edo irakurtzeko parada. Milesker, gurekin egonik, atxalde honetan, Lucien?
Ba, milesker garrantzat, eta pistaldi arte.